Jiraattun godinaalee Gujii lameeniif Boorana humnootiin nageenya mootummaa jiraattota to'annaa jala oolchaa jiraachuu dubbatan. Akka jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf himanittis namoonni qabaman mana murtii tutuun dhiyaatin maqaa leenjii jedhuun bakka garaa garaatti fudhatamu himu. Galmoo Daawwit Naayiroobii irraa gabaase.
Godinaalee Gujii lameen akkasumas godina Booranaa bakka garaa garaa keessaa namoonni humnoota nageenya mootummaan to'annoo jala oolaa jiraachuu kan dubbatan maatii warra firoottan keenya to'annoo jala oolan jedhaniidha. Akka maatiin namootni to'annoo jala oolan jedhaman akkasumas jiraattonni godinaalee sadiin jedhanitti namootni qabaman kunniin deeggartootaa fi miseensota kaafaa'uu fi abaa'oo akkasumas namoonni nagaan illee keessa jiru jedhu. Firoottan namoota jedhaman yoo dubbatan namoonni to'annoo jala oolan mana murtiif akka hin yaadne amma eessa buuteen isaaniis akka hin beekamne dubbatu. Mi'eessa dambii jiraataa Gujii Bahaa Aanaa Gooroo Dolaa ganda Baambaliiti. Abbaan isaa obbo Dambiin Qabamuu dubbata.
Torbaan tokko dura abbaan kiyya miseensa adda bilisummaa Oromooti. Sababa miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'eef manni keenya gubatee ture torbaan tokko dura manni gubatee jennaan furmaata biraa waan hin qabne gara manaatti fuullee achumatti qabame bakka achumatti waraanaan marfamee qabame gara nageelleetti geessame achiisa ameeraama.
Yoomidha kan isaan to'annoo jala oolan?
Guyyaa isaa yaadadhu naannoo guyyaa torbaan tokkoon dura.
Abbayyee kee ergaa to'annoo jala oolchanii booda eessa akka geessan wanti beektan jira?
Yeroo duraatiif nageellatti hidhamanii turanii achirraa fe'amanii kan jedhanii halkan tokko naannoo nageellarraa namoonni baay'een fe'amanii kanumaan wal qabatee harkaloorrallee namni baay'een fe'ameera. Eessatti ajjeefamanii beekan naga ammaatti sanqalleessaa jedhu xoolleessaa jedhu gara warra. Nageenyaa kan jedhan sanillee irraa odeeffannoo guutuu achitti ta'amaniiranii achi geeffamaniiranii waan jedhama argachuu hin dandeenye ammaatti hordofaadhaan dadhabu.
Namni kan firii irraa qabame kan jedhan godina Booranaa keessaa kan naasisiise galma Raachooti. Galmi daa'ima ji'a sagalee akka harkaa qabdu hundee abbaa warraa ishee jaataniin qabamu dubbatti.
Jaataniin ji'a sagalee guyyaa 18 qaba. Qaama mootummaatu akkasumas jimmeedhaanii yoo inni karumuu fi gubbaa deemuu jiru yaamanii sun qabanis si barbaan jedhanii eegaa hidhanii boodatti dursi dubluqittidha. Murtii lama egaa kee bulee booddee xoolleetti dabarsa.
Ituu xoolleetti dabarsanii mana murtiitti dhiyeessanii jiru?
Dhiyeessina xoolleewwan dabarsanii maatii nuu dhaabanii guuraa hin dabarsanii hin dabarsanii maan illee namaan hin jedhin. Eeggatti agammaatti oduu isaallee hin qabnu bilbilaanillee arganne hin deemu.
Sababa maaliif kan inni to'annoo jala oole?
Shakkumaan qabanii mala wanni tokkollee hin jirtu kan inni godhe inni naggaa ta'ee inni dumuu fi hojjataa wanni inni kee jiru hin jirtu. Si shakkinaa abaawu walitti dhiyeen qabdaa waan jedhaatiin qaban.
Diriirsaa Tashoomaa jiraata magaalaa Yaaballooti. Innis akka jedhutti obboleessi isaa to'annoo jala oolfamuu dubbata.
Obboleessi koo isa Tashoomaa kan jedhamu hojjeta mootummaa kan ta'e qabamee millee warra gara sanqallee hojjetaman keessaa tokkodha.
Ibsaanii nama waggaa meeqaatii maal hojjeta?
Nama waggaa 25 faayinaansii godinaa keessa hojjeta. Oodiseera faayinaansii godinaa.
Meeqam ture ergaa to'annoo jala oolfameeti?
Ergaa qabame amma gara naannoo 7 akkas ga'ee jira.
Yeroo qabamu sababa maaliitiif akka qabame wanti beekamu jira?
Sababni qabame kunni beekamu tokkollee ni jiru akkasumatti qabamanii poolisa qajeelcha poolisii godina Booranaa keessaa 7 akkasii turani booda of oomishatti namoonni daareetti gara konkolaataan fuudhamanii deemanii jechuudha. Ganamuma isaa mana waaqeffannaa barraaqa deemee galuu jiru daandumirra poolisoonni eeganii daandiirra qabanii deemanii.
Sana booda maaltu ta'e?
Kana booda achuma poolisii dhaaba godinaa shan geessanii achuma tursiisan jechuudha.
Yeroo to'annoo jala oolchanii gara waajjira poolisii geessan sana mana murtiitti dhiyeessaniiru?
Dhiyeessan mana murtiitti akkasumas taa'aa turanii qajeelcha poolisii godinaa keessa.
Imannaan irratti banameera?
Uumaa imannaan irra banamee jiru akkasumas taa'aa turan.
Yeroo to'annoo jala oolu obboleessi kee ibsaanii qofaa isaatti to'annoo jala oole moo namoonni kan turanii ollaa keessa?
Warrooti biraallee kan hojii qaqqabanii jeemaramanii inni ammoo kobbuun isaa qabame yeroo inni qabame dhufu namooti biraallee kan qaqqabamanii jiranii achiin jiranii warri gara nama 8 dura yaaballoo keessa. Kan keessaa namoota 3 gadhiisanii warri kaan ammoo isaanii waliin warra aanaalee irraa dhufan walii walitti dabalamanii gara sanqalleetti qajeela.
Ji'aan dura marsaa duraatiin godina Booranaa aanuti baadiyyaa hedduu keessaa makuma leenjii jedhu kanaan jiraattonni akka namni 100 ol godina Jimmaa geeffamuu nuuf himanii bulchaan godina Booranaas yeroos namootni kun to'annoo jala oolfamuu mirkaneessanii turan. Ammas marsaa dhiyeenya namoota leenjiif arguu jedhuun namni 300 ol gara godina Jimmaa fi gara godina Shawaalxaatti geeffamus jiraattonni dabalanii dubbatanii jiru. Sanbata darbees namoonni godina Booranaa irraa gara Shawaalixaa sanqallee geeffamaa turan konkolaataan ittiin garagalee miidhamus maallicha suuraa barataan seeraa yuunivarsiitii Amboo nuuf himee jira. Namoota maqaa leenjiitiin gara godina Jimmaa fi Shawaalixaa geessu kan ilaalchisee dhaaba koongireesii federaalistii Oromoo irraa obbo Addisuu Bullaallaa gaafanne turre. Isaanis miseensota paartii isaanii dabalatee namni kaan jedhamu nuuf himani.
Inni haaromsa illee injitaa jedhani namni dirqamaan hin haaromu Fedha kaa raka ee ugantisa raka ee leenjia yohana mo wangari watu jatina mwangari tansi sasi makame jijiwa matansi sasi mifoda sasa basi dandia male jirka maankotu leenji ee paru mjidukuni jisi ngalu ee tasuda bilen fida na galen fida kende iyanu ikimbar bachi nefisa ee ulga shule na kanuma mne ee nilaadisa jesu mtina kanakana hita mwili galen fida mwukabu bugamachuda bi hogena wajira odipi gudna borna ati
ragan ratte mirkanae yakakohameti nagenya ummata warra je kanjettu ra kabatamani isan kesa sagari hidan nodan warra sochoa turani ta ofinisi yarta kenna tinjiru sagari ka chaasa nagenya tonna jan ofis jiru warri tuni ala sammo magala fi wadiya kesa warri nagenya ummata je ka jiran jana manito eru ummata tinsat laman gorsafi barusiya ka kenna mo fi pura samu isani kana odefanno nankaba kana rakana fezirziri sa kamotrin miralu bara kunpulle sa chundande
imannan jira tonni misunni ma tibara pura tonni matan dirkama anna motin den jibgara jimma fi shawadi tatte gamuda kuni sera ajenne ga fanni turre bugamachu
naga ummata je tu sera kabesa asira sega faddu nagenya ummata egi je emma ulantumma sera egi anje kutay jalate ko fami kinam sonna gele kanolu sera kabachi sun dirkama motumma da qodate kabe kama sera murte kennu dandawti raga wali inde fata jechuda sede ko famete namne yakagala eto kumana murtiti ofisi ate na daba sera kafe dira inde kana sera afse dira nagenyu mata jeke dira jere to kani itiyama ne motuma karaga irati kama sera raga wali inde fata desu diru kana
obogam machunna motale inji masadurati garato lai tergaman kesa kande geni galan jirachu dubbatani jiran bala konkulata na mota gudne borna agar sankalle de matur dakabe dugata usergamir kanisani bodasi namosni gar tergaman kun yo makkeramati sanit bebifaman wanti de kamun jeru jechun dubbatan gaba sagale america galmodait nairobi